Giyeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 15. oktyabrı hepdeniň duşanbe günü. Hepdeniň jemi ve dünya türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çağıryarys. Ozarly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanystyryaryn. Rusiyanın opozitsiya lideri Aleksey Navalny hükümet arşı protestleri kurnamakta ayıplanıp 50 gün türme tutukluğunda oturanından son azatlığa çıktı. Navalny Moskvanın gün ortasındaki tutukhanada Neksenbe günü irden çıktı. Ol öz taraftarlarına minnettarlık bildireninden ve jurnalistler bilen gıytkı çıgırlaşeninden son karasıp durun uluğa münüp gitti. Eğer de kimde kim tutuk etmeler bilen bizi korkuzor ya da duzurur deyip çaklayan olsa ol düğünden yanlışyandır deyip Navalny belledi. 24-nji sentýabrda Navalny 30-njy çemesi gözönüň aňyrsynda oturup çykanyndan soň, şu ýylyň başynda oppozisiýa protestlerini gurnamakda günäli tapylyp, täzeden 20 gün türme tutuklugyna hökm edilipdi. Prezident Vladimir Putiniň 7 tankyçysy we ýygy-ýygydan türme tutuklugyna hökm edilen Navalny durly sebäpler bilen köpçülükden protestlerini gurnapdy. Şeýlet ol ýurdun ýokary derejeler etmeýlerini paraxorlukda aýyplap özlerini öwlerini çap edipdi. Amerikanın Owanistandaki paraqçılık başlangıçları boyunca vekili Şenbe günü Katar'da Talibanın liderleri bilen gepleşik geçireninden son Owanistanın prezidenti Ashraf Ghani ve baş dolandırıcısı Abdullah Abdullah bilen duşuşdy. Amerika'da doğulan aslı Owanistanlı şeýlede Amerikanın Owanistandaki iltisi bolan Zalmay Halilzad Talibanı paraqçılık gepleşiklerine çekmek boyunca diplomatik misiýasynyň çäginde 4 ýurdun resmiýleri bilen geçiren gepleşiklerinin netijeleri barada gurrun berdi. Halilzad 4-nji oktýabrda soňky ýerde Kabul eden saparyndan bäri Pakistanda, Birleşen Arap Emirliklerinde, Saud Arabistanynda we Katarda gepleşikleri geçiripdi. İranın prezidenti Hasan Rohani Amerikanın yurttak siyasi rejimi ütkötmögi maksat edinýändigini aýtdy. Tehran'da eden çıkışında Rohani Amerikanın İran'ın yol vasıtalarını çalışma için psikolojik ve iktisadi tilsimleri ulanyandığını öngü sürdü. May ayında Prezident Donald Trump Amerikan 2015 yıldaki yadır ilalaşığından çıkaranından son Washington Tehran'a karşı basışlarını güçlendiripti. Şeyledi Amerika İran'a karşı sanksiyalarını yanadandan girdi. İran'ın nevit puduğunu gönüktürülen qadağınçılıkların ikinci tapkırı olsa 5. noyabrda güce girer. Berlinde müňlerçe adam jyns parazlygy we ksenofobiýa, ýagny daşary ýurtlularyň halanmazlygyna garşy gurnulan açyk we adat jemgyýet ýürüýüşine gatnaşdylar. Senbi günü geçirilen ýürüýüşiň guramaçylary oňa azyndan 242 000 adamyň gelendigini aýtdylar. Polisiýa bolsa bu görkezijiniň 10 000 bolandygyny belledi. Çäre aktivistleriň ýaranlygy Germaniýanyň Ekologiýa Ýaşyl Partiýasy we Asy Çepçi Die Linke partiýasy tarapyndan gurnuldy. Demonstrantlar biz bölünmejekdigimizi batly we açyk mälim edeliň diýen çygarlary gaýyrdylar. Olaryň käbi ýerleriniň elinde nazistlere orun ýok, azyrak ýigreniň köpräk süýüň ýaly ýazgyly plakatlar hem bardy. 2015-nji ýylda Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň ýurda ýüzlerçe müň migrant kabul etmek baradaky karary migrantlara garşy çydamsyzlygyň we asy taýçy Germaniýa üçin alternatiwa partiýasynyň meşhurlygynyň artmagyna ýetirdi. Pakistan'da ayal ýyzlaryň we paştunlaryň hak hukuklary ugrunda iş alyp baran aktivist Islamabadda 9 saat çemiz wagt tutuklukda taklanandan soň azatlyga goýberildi. Gülalayi İsmail 10-nji oktýabrda Britaniýadan Pakistana dolanandan soň Islamabadyň aeroportunda tutuk astyna alınypdy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasy İsmailiniň azat edilmegini sorap beýanat ýaýratdy. Aktivistler İsmail'in tutukluktan güýberlendigini, emma onun siyahatçılık dokumentlerinin alınıp kalandigini aýtdylar. İsmail'i tutuklukta wagty özünün avgust ayında paştunları goramak hereketinin yürüyüşünde eden çıksı üçin saklanandigini aýdyp, tekst ve audio yazgılarını ýaýradypdy. Owanistanda ýurdun parlamentini dalaş edýän bir aýal kandidatyň saýlaw kampaniýasy mahaly amala asyrylan bomba hüjüminde azynda 22 adam. Sultanda paraxt ýylat we howpsuzlyk güýçleri helak boldy. Takar welaýatynyň häkiminiň mitbuat wekiliniň maglumatyna görä, Rustagy trawynda amala asyrylan hüjümde başda 36 adam ýaralanypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady.